Sabahınız xeyir, Firdevs Azadlıq Radiosudur. Stüdyoda sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Gələn il martın 18-də Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili prezidentin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması, parlamentin səlahiyyətlərinin isə artırılmasını təklif edib. Pakistanın Hindistan sərhədi boyunca ordu yerləşdirilməsini dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi ilə bağlı referendum gələn il martın 18-də keçiriləcək. Qərar Milli Məclisin dünənki iclasında qəbul olunub. Ölkə konstitusiyasında 30-a yaxın dəyişiklik nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə imkan verilməsidir. Millət vəkili Pəna Hüseyin parlamentdəki kiçik müsavat deputat qrupu adından çıxış edərkən deyib ki, bir nəfərin istədiyi qədər prezident seçilməsinə imkan verilməsi ölkədə monarxiya yaradacaq, gələcək siyasi prosesləri arzu olunmaz səmt aparacaq.
Ölkədə siyasi rəqabət mühiti pisləşəcək, cəmiyyət və dövlət idarəsinə yeni ideyaların və insanların gəlməsi çətinləşəcək, Azərbaycan xalqının sivilizasiyalı xalqlar arasında olan bir xalq kimi imicinə zərbə dəyəcək, durğunluq və stagnasiya meyilləri güclənəcək, iqtisadi, sosial və siyasi sarsıntılara səbəb olacaqdır.
Millət vəkili Pəna Hüseyin. Təkliflərin müəllifi, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə deyib ki, bu təkliflərin ölkədəki siyasi sistemə heç bir təsiri olmayacaq.
Prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır. Bir şəxsin iki dəfə və yaxud üç dəfə seçilməsi və yaxud üç dəfədən artıq seçilməsi siyasi sistemin qüsuru kimi təqdim edilə bilməz və siyasi sistemin çatışmazlığı kimi təqdim oluna bilməz.
Millət vəkili Əli Əhmədov. Hazırki konstitusiyaya görə bir nəfər iki müddətdən çox prezident seçilə bilməz. Parlament həmçinin dünən təhsil haqqında qanunun ikinci oxunuşunda müzakirəsinə başlayıb. Son bir neçə ildir ki, hakim siyasi dairələrdə gərgin çəkişmələrə səbəb olan bu qanun tələbə qəbulunda test imtahanlarını saxlasa da, tələbələrin ali məktəblərə öz istəklərinə uyğun yerləşdirilməsi və aspiranturanın ləğvini nəzərdə tutur. Müzakirələrin parlamentin növbəti iclasında davam etdirilməsi qərar alınıb, Milli Məclisdə qərarlar 3 oxunuşda müzakirə olunur.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlərə davam etdiririk. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ölkə konstitusiyasına düzəliş edilməsini təklif edib. Saakashvili prezidentin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması, parlamentin səlahiyyətlərinin isə genişləndirilməsi, artırılmasını təklif edib. Artıq dekabrın 29-da parlament komitəsində təklifin müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Pakistan Hindistan sərhədi boyunca ordu yerləşdirilməsini dayandırıb. Bundan əvvəlki məlumatlarda Pakistan qüvvələrinin Hindistan sərhədinə doğru hərəkət etdiyi bildirilirdi. Bu yaxınlarda Hindistanın Mumbai şəhərində 170 adamın ölümü ilə nəticələnmiş terror hücumlarından sonra Pakistanla Hindistan arasındakı münasibətlər daha da gərginləşib. Hindistan bu hücumlara görə Pakistandakı yaraqlı qrupları günahlandırır. Birləşmiş Ştatlar tərəfləri onsuz da gərgin olan münasibətləri daha da pisləşdirən hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. Koalisiya qüvvələri Əfqanistanın cənubunda keçirilmiş reyd zamanı 11 talibançının öldürüldüyünü xəbər verir. Hədəf Qəndahar əyalətində bomba düzəldilən ev olub, əməliyyat zamanı evdən xeyli silah və sursat tapılıbdır. Dekabrın 31-də Azadlıq meydanında nəzərdə tutulmuş yeni il şənliyi ləğv olunub. Səbəb Şiə müsəlmanlarının qeyd etdiyi Məhərrəmli yayının başlanmasıdır. Məhərrəmli yayı dekabrın 29-da başlayır. Yeni il gecəsi Azadlıq meydanında səhərə kimi konsert, diskotek olmalıydı. Bunun üçün 7 milyon manat vəsait ayrıldığı bildirilirdi. Amma AP agentliyinin Bakı meriyasına istinadla yaydığı məlumata görə yeni illə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin heç də hamısı təxirə salınmayıb. Dekabrın 31-də hökumət evinin qarşısında bayram şənliyi təşkil olunacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Salam,
101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Şənbə günü səhər sizə həftə boyu iş günlərində efirə gedən Xəbərətər proqramından seçmələri təqdim edirik. Bu həftə Azadlıq Radyosunun səhər efirində nədən xəbər tutdunuz? Birini al, birini hədiyə verək.
Bura Azərbaycanda heç vaxtı heç kim heç kimə pay vermir.
Azərbaycanlıların mənzil qayğıları.
20-25% insan qalır ki, bu ipoteka bunlar üçün səhv ola bilər, əgər olarsa.
Uşaq ili hansı gözləntilərlə gəlir?
Əsas məsələ insanların sağlamlığıdır.
Bomba qoyulub xəbəri təki yalan çıxar. Amma niyə?
Profesional terrorçular zaten nə belə hərəkətlər edirlər, nə də bu onların belə də ki, dəfsi xətti deyil.
Meyvəni Gəncədə nə ilə suvarırlar?
Tənkəb suları yaxşı təmizlənmir və oradan suvarma kimi istifadə olmur.
İkisi bir arada, birini al, birini hədiyə verək kimi vədləri adətən kosmetik vasitələrin reklamlarından eşidirik. Son günlər Azərbaycan telekanallarında bu cür çağırışlar ev satan bir şirkətin reklamından səslənir. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu da reklamı eşidib maraqlanıb. Gedib soraq tutsun ki, görəsən bu nə işdir? Adama bir evin qiymətinə ikisini verərlərmi? Sualın cavabını elə onun reportajından eşidin.
Televiziyalarda reklam gedir. Çotaqlı mənzil alanan ikisi də hədiyə olunur.
Bəli.
İnanırsınız mı?
O hamısı havayı söhbətdir mənim atam. O kim kimə bugünkü gündə pay verə bilər? Onlar elə cəlb eləyirlər ki, yəni gəlin. Amma gəlirsən nə olsun? Lütti var, bir də qapı, bir də pəncərə. Verdi mənzil sənə. Ona görə bir 50 min, 100 min də qoyasan ki, bir ondan ev çıxar.
Vahid Bayramov həmin evlərin tikildiyi yeni Yasamalda yaşayır. Deyir, bu məsələyə inanmaq istəyir, amma nə isə inana bilmir. Başqa bir həm söhbətim Könül Ələsgərova isə deyir ki, belə reklamları görə-görə gəliblər. Vahid Banka əmanət qoyanların aldadılmasından tutmuş əhaliyə muncuq paylanmasına qədər. Bu, baş verənlərin elə də uzaq keçmiş olmadığını deyən Könül Ələsgərova yaxın vaxtlarda təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kreditə kondisioner, televizor və paltaryuan maşın verilməsini özü şəxsən yoxlayıb. Reklamı verən həmin ticarət mərkəzinə gələndə orada çalışan əməkdaşlar ona bu reklamın əslində adamları cəlb eləmək üçün verildiyini etiraf ediblər. Elə bu səbəbdən də həm söhbətim evə ələ boş qayıdıb.
Yox, qətiyyən inanmıram. Mən bilirəm ki, bura Azərbaycanda heç vaxt heç kim heç kimə pay vermir.
Şirkət yeni Yasamalda vətəndaşlara təklif elədi təmirsiz 3 və üstəgəl 2 otaqlı hədiyyə kimi verdiyi mənzilləri ümumilikdə 89 min. Xırdalanda isə eyni amma təmirli mənzilləri 83 min manata satır. Ev alqı satqısı ilə məşğul olan firmaların da bu məsələyə bir mənalı münasibəti yoxdur. Yeni Yasamalda ev alqı satqısı firmasına rəhbəri Musa Səfərov deyir ki, bu hədiyyə yox, heç güzəş də deyil.
Yox, güzəş başqa şeydir. Güzəş satsınlar onun kvadratı 500 dollara, 400 dollara. Elə onda o çox böyük güzəş olur. 400 dollara, bugünkü günü 300 manata versinlər kvadratı. O güzəşdir. O olur hədiyyə. Yoxsa elə belə o hədiyyə ola bilməz heç vaxt.
Musa Səfərov deyir ki, onlar yeni Yasamalda 180 kvadrat metr, 5 otaqlı mənzili 117 min dollara satırlar.
Hazır binadan danışıram. Bir vaxt ki, nəsə olacaq, ondan danışmıram. Hələ tikiləcək, nəsə olacaq. Məsələn, onlarda kredit verirlər 1000 manata. Əgər 1000 manata kredit verir 91 kvadratı 15 il müddətində belə hesablandı 123 min 800 dollar pul eləyir. Amma 91 kvadratı bu günləri biz ala bilərik burada 50 minə, 52 minə.
Bakı sakini Rəşad Əliyev deyir ki, o da bu məsələ ilə ciddi maraqlanıb və hesablayanda məlum olub ki, hədiyyə kimi verildiyi deyilən mənzillərin də pulu ilə satılan mənzilin qiymətinə daxildir.
Tutaq ki, elektrotexnika bir şirkəti reklam verir ki, bir kondisioner alana televizor hədiyyə veririk. Tutaq ki, 600 manata kondisionerdir, 200 manata da televizordur. Kondisionerə qoyur 800 manat qiymət və deyir ki, kondisioneri alana televizoru hədiyyə veririk. Burada şirkət iki tərəfli qazanır. Həm reklam vasitəsi ilə alıcıların sayını artırır, həm də digər bir malının da, məhsulunun da satışına nail olur.
Tikdiyi evlərin satışı ilə bağlı belə bir reklamları yerli televiziyalarda səsləndirən Akord Şirkətlər Qrupu isə bu kampaniyanı yeni il hədiyyə kampaniyası adlandırır. Şirkətin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva deyir ki, onların bu reklamdan sonra nəqd pulla 10 mənzili satılıb. Afaq Quliyevanın sözlərinə görə bəzi şirkətlər 20-30% endirim eləyirlər, amma onlar endirim etməyiblər və əvvəl olduğu kimi hazırda şirkət Yeni Yasamaldakı mənzillərin 1 kvadrat metrini 800 manata satır. Sadəcə nəqd pulla ev alanlara ev hədiyyəsi verməyə qərar alıblar. Afaq Quliyeva deyir ki, onların bu hədiyyə kampaniyasını şirkətin müflisləşməsi ilə əsaslandıranlar var. Amma onlar yanılırlar.
Yəni şirkətin o qədər özünün tesal və emal müəssisələri var ki, onların gəlirləri ilə 5 tikinti şirkəti saxlamaq olar, nəinki birini.
Afaq Quliyevanın sözlərinə görə şirkət mənzillərin satılması üçün xeyli güzəştlər edib və bu güzəşt hədiyə kampaniyası birinci dəfə deyil. Onun sözlərinə görə bu daha çox digər şirkətlərin qısqancılığından əl gələn bir məsələdir. Şirkət atdığı addımı hədiyə kampaniyası adlandırsa da bu məsələlərə təhlil edən ekspertləri hesab edirlər ki, dünyada maliyyə böhranı olmasaydı, onlar bunu şirkətin güclənməsi ilə izah eləyərdilər. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmaila görə istənilən şirkətin belə bir addım atmaq hüququ var. Amma o hesab edir ki, bu həm də adı çəkilən şirkətin maliyyə vəziyyətinin pis olması ilə bağlı bəzi qəzetlərdə gedən məlumatların doğruluğu ilə də bağlı ola bilər.
Biri o ola bilər ki, akord çoxlu binalar tikib, hansı ki tikinti materiallarının bax olduğu bir vaxtda və indi həmin o nəzərdə tutulan qiyməti də evləri sata bilmir.
Amma adamlar deyirlər ki, əsas məsələ həmin evləri almaq üçün lazım olan puldur. Bu puldakı onlarda olmadığından mənzillər hansı yollarla satılırsa satılsın, onların həmin mənzillərə sahib olmaq imkanı xeyli aşağıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətləşdiyi adamların dediyi kimi, Bakıda ucalan göydələnlərdə mənzil almağa kimin gücü çatır? İpoteka kreditləri necə? Mənzil almağa kömək edirmi? Röya Rəfiyevanın reportajı da bu həftənin Xəbər Ətərindəndir.
26 yaşlı Amir 6 ildir ailəlidir. İndiyədək ev ala bilməyib və hələ də kirayədə yaşayır. Onun ailəsi ilə birgə qaldığı ev rütubətli və alaqaranlıq zirzəmidə yerləşir.
Aylıq gəlirim 4 az, kirayə pulun gücdən verir. İndi mən hipotek kreditini almaq üçün ayda 500-600 manat pul vermək lazımdır. Onda gərək mənim gəlirim ayda ilə çoxmasa 1000 manat. İkin ödənişdə 10-15 bin manat.
Azərbaycanda Amir kimi evsiz gənclər minlərlədir. Artıq qocalmaqda olan ailələr möcüzə gözləyirlər. Çünki qazandıqları pulla heç cür ev əldə etmək şansları yoxdur. 3 il əvvəl 2005-ci ildə ipoteka kreditləri barədə xəbərlər yayılarkən insanların ev almaq arzusuna işıq düşsə də kreditin şərtinin ağırlığı insanları biraz da ümidsizləşdirdi. Çünki 25 il müddətinə 55 min manat dəyərində verilən ipoteka kreditlərini əldə etmək üçün mənzilin qiymətinin 15%-ni əvvəlcədən ödəmək lazımdır. İllik faiz dərəcəsi isə 12-dir. Yəni ev almaq istəyən şəxs əvvəlcədən azı 10 min manat pulu və hər ay 500 manat banka pul ödəmə imkanı olmalıdır. Ölkədə minimum əmək haqqı isə 75 manatdır. Evin pulu tam ödənilənə qədər isə mənzil bankda girov qalır. Bir qədər sonra faiz dərəcələr 8-ə endirildi. Həmçinin 30 il müddətinə 4% ilə sosial ipotekalar verilsə də, evsiz insanlar bundan da yararlana bilmədi. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Birliyinin əməkdaşı, iqtisadi ekspert Rövşən Ağayev də bildirir ki, Azərbaycan cəmiyyətində insanların böyük əksəriyyətinin qazanc əldə etmə imkanı yoxdur.
Azərbaycanda hökumətin deyildiyinə fərqli olaraq yoxsul səviyyəsi 35-40 faiz əhali də müəyyən o belə deyək, acından ölməyib özünü saxlaya bilən insanlardır. Biz bunu çıxanda bunun kənarında cəmi çox az 20-25 faiz insan qalır ki, bu ipoteka buna üçün sərf ola bilər. Əgər olarsa, məsələ burasındadır ki, bu 20-25 faizində ipotekaya ehtiyacı yoxdur.
Qeyd edək ki, ipoteka kreditləşməsinə son 4 il ərzində 80 milyon manat vəsait ayrılıb. Milli Bankın nəzdindəki ipoteka fondundan bildirilir ki, bu pula 2000-ə yaxın insan ev ala bilib. Ekspertlər isə bildirirlər ki, ipoteka yolu ilə ev alanların çox hissəsi imkanı və ev olan insanlardır. 2007-ci ilin yayından ayrılan vəsait bitdiyi üçün ipoteka kreditlərinin verilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Kommersiya kreditləri isə sadə insanlar üçün ümumiyyətlə əlçatan deyil. Burada kredit 6 illiyə 18-24% ilə verilir. Adi ipoteka kreditlərinin yenidən veriləcəyi sual altındadır. Veriləcəyi halda da qaydaların daha da sərtləşdirilməsi və bank faizlərinin artırılması gözlənilir. Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun dosenti, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda öz pulu ilə uzun müddətdə kreditlə ev ala bilən insan çox azdır.
Ancaq sosial ipotekaya iddia edən qrupun sayı həddindən artıq çoxdur. Cəmiyyətin böyük bir hissəsi ya gəlirləri son dərəcə aşağıdır, ya da gəlir mənbələrinə malik deyil və bunlar hökumətdən bunların mənzil hüququnun, yaşayış hüququnun təmin olunması haqqında tədbirlər.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı Vüqar Bayramov bildirir ki, 2008-ci ildə ipoteka kreditləşməsi üçün 34 milyon pul ayrılsa da, bir nəfər də olsun kreditlə mənzil ala bilməyib. Ekspertlər problemdən çıxış yolu kimi əhalinin evlə təmin olunması üçün müxtəlif mexanizmlərin hazırlanmasının vacib olduğunu bildirirlər. Həmçinin verilən ipotekanın olduqca ucuz olmasının vacibliyini də vurğulayırlar. Ekspert Rövşən Ağayev bildirir ki, əhalinin ev almasına şərait yaratmaq üçün mexanizm kifayət qədərdir.
Yəni, mexanizm çoxdur. Əgər dövlət istəsə, hökumət səmimi olaraq istəsə ki, vətəndaşın əlindən mənzillə tutsun, onda arzu edəsə tapa bilər. Amma o başqa məsələdir ki, bizim hökumətimiz bütün məsələlərdə olduğu üçün bu məsələni də siyasiləşdirir və ancaq bu tip məsələlərdən özünə siyasi xal qazanmaq üçün istifadə edir.
Kiçik oğlunu kirayədə böyütməyə məcbur olan Amil və onun kimi millərlə ailə başçısı isə evlə bağlı ümidini itirmir. Buna heç bir əsas olmasa belə.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün,
Hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbər Ətər verilişini xüsusi şənbə buraxılışını dinləyirsiniz. Sizə həftə boyu Azadlıq Radiosunun səhər efirində səslənmiş ən maraqlı reportaj və müsahibələri təqdim edirik. Azərbaycan Prezidenti 2009-cu ili Uşaq ili elan etdi. Xəbər Ətər verilişinin 23 dekabr buraxılışının əsas mövzusu da elə Azərbaycanda uşaqların sağlam dünyaya gəlməsi üçün nə etmək lazımdır sualı ətrafında idi. Şahnaz Bəylər qızı və Ülker Akif qızının təqdimatında Xəbər Ətərdən eşitdiklərimiz.
Prezident 2009-cu ilin uşaq ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, bu haqda xəbərlərdə də dedik. Sərəncamda göstərilib ki, məqsəd uşaqlara dövlət qayğısının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması, ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsidir.
Sərəncama görə rəsmi qurumlar tədbirlər planını bir ay ərzində hazırlayıb prezidentə təqdim eləyəcək. Yəqin ki, növbəti ildə hökumət uşaq ölümünə də diqqət yetirəcək.
UNICEF-in hesabatına görə Azərbaycanda doğulan 1000 uşaqdan 88-i ölür. Bu 2006-cı ilə aid rəqəmdir. Amma Respublikanın baş pediatri isə bu rəqəmləri eşidəndə həm gülməyi, həm də ağlamağı tutduğunu deyir. Niyə? Bu haqda Şəhla Sultanovanın reportajından biləcəyik.
Uşaq olanda acı səsi çıxdı. Tez uşağın kürəyinə döyəşdirdilər. Trubka istərdi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Dursaydı, 2 yaş olardı.
Bu, 2 il əvvəl yenicə dünyaya gəlmiş körpəsini itirən ananın dedikləri idi. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in başıqladığı hesabata görə, 2006-cı ildə 5 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölümün ən çox yayıldığı ölkələr sırasında Azərbaycan hər 1000 körpədən 88-inin ölümü ilə 46-cı yerdə, MDB ölkələri arasında isə 1-ci yerdə qərarlaşıb. MDB ölkələrindən bu siyahıda Azərbaycandan sonra Tacikistan və Türkmenistan gəlir. Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev isə hesabatdakı bu rəqəmlərlə razılaşmadığını bildirdi və dedi ki, əslində Azərbaycanda uşaq ölümünün sayı o hesabatda göstərilənən xeyli aşağıdır. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilbəil azalmaqdadır. Baş pediatri hesab edir ki, UNICEF-in araşdırması sorğuya əsaslandığından nəticələr real deyil.
Mən o göstəriciləri baxanda bəzən ağlamağım və gülməyim tuturum. O göstəricilər sorğu ilə Yəni, soruşmaqla müəyyən edilir. Reallığı əks etdirmir o. Hər 1000 nəfər biri doğulan uşağın 1 yaşa çatana qədər 10.2 nəfəri tələf olur. 5 yaşa çatana qədər 1000 nəfərdən 15 nəfər tələf olur. Bu 15, 2007-ci ilə aid olan rəqəmdir.
Bu ayın əvvəli UNICEF-in Azərbaycan üzrə nümayəndəliyi son 2 ildə Azərbaycan hökuməti və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə birgə demokratiya və sağlamlıq adı altında keçirdiyi sorğunun nəticələrini açıqlamışdı. Həmin nəticələrdəki rəqəmlər UNICEF-in son hesabatındakı uşaq ölümü göstəricilərindən daha aşağı idi. UNICEF-in Azərbaycan ofisində səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssis Natiq Umarov bunu belə izah edir ki, son hesabatda 2006-cı il üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmlər 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara əsaslanır. Onun sözlərinə görə 2006-cı ilin özündə UNICEF və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin texniki dəstəyi ilə Dövlət Statistika Komitəsi və Amerikanın Macro International Təşkilatı başqa bir sorğu aparıb və oradakı rəqəmlər son hesabatdakı rəqəmlərdən fərqlidir.
2006-cı ildə aparılan sorğu 2002-2006-cı il üçün olan orta uşaq ölümü rəqəmini götürür və həmin sorğunun nəticəsi 5 yaşına qədər hər 1000 biri doğulmaya 50 və 1 yaşına qədər uşaq ölümünü hər 1000 biri doğulmaya 43 göstərir. Amma həmin hesabat ancaq 2008-ci ilin iyun ayında açıqlanıb və ona görə iyun ayına qədər bu rəqəmlərdən istifadə eləmək təbii ki, mümkün olmayıb açıqlanmadığına görə. UNICEF-in saytında olan hesabat. O hesabat 2007-ci ilin axırında hazırlanıb. 2007-ci ilin axırlarında bu yeni rəqəmlərdən istifadə eləmək mümkün deyildi.
Natiq Umarov deyir ki, bu səbəbdən də hesablamalar 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara və sorğulardan sonra uşaq ölümünün dəyişmə ehtimalına əsaslanıb. Ancaq məsələn 2006-cı il hesablamasında 3-4 il əvvələ nisbətən 5 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı 50-yə, 1 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı isə 43-ə düşürsə, bu ona göstərir ki, bugün bu rəqəmlər daha azdır. Himayətə Humanitar Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, hətta Dövlət Statistika Komitəsinin aldığı nəticələr həqiqəti göstərmir. O bildirir ki, Statistika Komitəsi rəqəmləri qeydiyyat üzərində aparır. Amma Azərbaycanın bir xeyli kəndi var ki, orada hamilə qadınlar müəyyən səbəblər üzündən qadın məsləhətxanasında qeydiyyatdan keçmirlər. Və buna görə də onların nə dünyaya gələn, nə də ölən körpələri qeydiyyata alınmır və Statistika Komitəsinin nəticələrində yer almır.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. İndi isə telefon xəttində qonağımız var. Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fəridə Əsgərova bizi gözləyir. Sabahınız xeyir Fəridə xanım.
Sabahınız xeyir.
Fəridə xanım, sizcə proqramı hazırlayanlar ilk növbədə uşaqların hansı probleminə xüsusi diqqət yetirməlidirlər? Elə bu günlərdə parlament reproduktiv sağlamlıqla bağlı qanun layihəsini geri qaytardı.
Bilirsiniz, mən çoxları kimi reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunun qəbul olunmasını çox zəruri hesab edirəm. Çünki bu qanunda vacib məsələlər, ailə planlaşdırılması, seksual reproduktiv sağlamlıq, analığın təhlükəsizliyi nəzərdə tutulur. Bunlar hamısı bugün aktualdır, vacibdir. Biz bilirik ki, siz statistik məlumatları mən dinlədim. Ancaq mən özüm də müşahidə eləmişəm ki, doğrudan da uşaq və ana ölümü çox ciddi problemdir Azərbaycanın üçün günləri. Lap rəsmi rəqəm 13% olsa məhər bu azdır.
Fərdə xanım, siz bir şey soruşun. BMT-nin təqdim elədiyi rəqəmlə, UNICEF-in rəqəmi ilə siz razılaşırsınızmı ki, 2006-cı ildə 1000 uşaqdan, doğulan 1000 uşaqdan 88 ölür. Bu rəqəm reallığı əks etdirirmi sizcə?
Mənə elə gəlir ki, daha çoxdur. Özə ki, indi çox qüsurla doğulan uşaqların sayı artmaqdadır. İndi onu həkimlər ekologiya ilə də bağlayırlar. Əsas məsələ insanların sağlamlığıdır. Doğulan uşaq, bizim gələcəyimizdir doğulan uşaqlar. Ona görə mənə elə gəlir ki, bütün nəzər deyim sizə, hər şey bunun üçün eləməlidir dövlət. Bu qanun mütləq qəbul olunmalıdır ki, qanun çərçivəsində də işlər görülsün. Bir çoxları təəssüf ki, bu layihəyə qarşı çıxırlar. Narazılıqları əsasən bu donordan, surogat anadan istifadə olunması, süni mayalanmadan istifadə olunmasıdır. Ancaq onların argumentləri çox əsassızdır. Məsəl üçün, belə bir söz deyirlər ki, uşaq evlərindən götürsünlər uşaqları. Nə fərqi var? Uşaq evindən götürülən uşağın valideynləri bəlli deyil mi? Bu da bir yad ananın bətnində böyüyən uşaqdır. Əsas məsələ anaların, gənclərin sağlamlığına böyük diqqət yetirilməlidir. Bir də ki, həkimlərin, mən özüm müşahidə etmişəm, özüm rast gəlmişəm belə bir hadisə ilə ki, həkimlər doğulmuş uşaqları bir neçə müddətdən itirilir və həkimlər bilmir. Belə də deyək, izah edirlər ki, bilmirik bu nədəndir, ekologiyadan bu nədəndir mi?
Sizcə bu nəylə bağlı? Doğrudan bilmirlər, yoxsa bunun üçün nəyini mi? Araşdırma lazımdır, yoxsa həkimlər?
Mən hesab edirəm ki, bax, indi çox bu xəstəxanalar təmir olunur, çoxlu avadanlıq alır. Mən hesab edirəm ki, əsas məsələ həkimlərin yetişdirməyinə diqqət verilməlidir. Bu avadanlıq alınır, ancaq o avadanlıqla işləyən həkim mənə elə gəlir ki, səviyyəsi o dərəcədə deyil.
Fərdə xanım, bəs uşaqların, az yaşların başqa nə kimi hüquqları pozulur, başqa nə kimi tədbirlərə ehtiyac var? Yəni, bu sağlamlıq doğulması ilə bağlı problemlərdən başqa?
Mənə elə gəlir ki, bax, bu ki, hamilə olan qadına çox böyük diqqət yetirilməlidir və 9 ay ərzində bu həkimin nəzarətindədir də. Ancaq onunla belə bu həkimlər bu 9 ay ərzində o hansısa gələcək qüsuru görə bilmirlər.
Aydındır. Çox sağ olun, çox sağ olun.
Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fərdə Əsgərova idi.
Siz Xəbər Əsər verilişini xüsusi şənbə buraxılışını dinləyirsiniz. Sizə həftə boyu Azadlıq Radiosunun səhər efirində səslənmiş ən maraqlı reportaj və müsahibələri təqdim edirik. Ötən həftə Bakı polisi bir neçə yalan məlumat aldı. Metro stansiyalarında bomba qoyulması barədə. Bomba qoyulub xəbərinin yalan çıxması yaxşı aldı. Amma belə yalan kimə lazımdır? Narahatlıq üçün əsas varmı? Xəbər Ətər verilişində təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayılla söhbət də elə bu barədə idi.
Xan bəy, sizcə bu zənglər sadəcə telefon xuliqanlığı kimi qələmə vermək olarmı bu zəngləri?
Bizə bu məsələdə bir mənalı cavab vermək mümkün deyil ki, bu telefon xuliqanlığıdır, yoxsa yox. Əsas məsələdir ki, siz deyən kimi təsdiqlənməyə, yəni yalan olan informasiyalar olubdu. Amma bu yalan nəyə xidmət edir? Birinci bu versiyaları da sürmək lazımdır. Ola bilsin ki, siz deyən kimi bir macəraçı olsun. Tax ki, bir dəfə informasiya verdi, yalan çıxdı, amma özü tapılmadı. İkinci dəfə informasiya verdi, yəni ki, bu bir macəra axtarıdı. Başqa bir versiya budur ki, ola bilsin ki, metropolitin rəhbərliyindən bir növ belə deyək ki, qisas almaq naminə hansısa bir problemlər var onunla. Kimsə bunu təşkil elətdirir və yaxud da birbaşa özü zəng vurdurur. Başqa bir versiya bu cəmiyyətdə hər hansı bir aqressivlik yarananda adətən belə zənglər olur müxtəlif dövrdə. Bizim cəmiyyətdə də aqressivlik ümumiyyətlə olan şeydir, amma konstitusiya dəyişiklik barədə təklifdən sonra vətəndaş ola bilsin ki, hə bu və digər şəkildə ümidini tamam üstsün və bir aqressiv hərəkət etsin. Hər halda bu məsələnin arxasında professional terrorçuluq dayanmır. Bu professional terrorçular artıq nə belə hərəkətlər edirlər, nə də bu onların belə də ki, dəst xətti deyil. Telefon xuliqanlığı versiyası kimi daha çox irəli sürmək olar.
İlham bəy, bir neçə il əvvəl Türkiyə səfirliyində bomba qoyulması haqqında bir məlumat gəlmişdi. Bir neçə saat axtarışlar davam elədi. Sonra məlum oldu ki, yalan zəngdir və artıq günün sonunda təxminən bir 2 saatdan sonra məlum oldu ki, hansı nömrədən zəng gəlib, telefon xuliqanlığı imiş bu da. Amma bu dəfə həmin o telefon zənglərinin müəllifini hüquq mühafizə orqanları axtarıb tapmaqda elə bir yubandılar. Necə hesab edirsiniz?
Siz bayaq bir şey dedim. Bu professional terrorçu olmasa da görünür professionalcasına özünü gizlətməyi bacarıb da. Amma adətən belə şeylər çox çəkmir. Bu adam ola bilsin ki, şirinlikə belə üçüncü zəng eləyə bilər. Mən inanıram ki, onda ilişə bilər. Çünki fokuslanır hüquq mühafizə orqanları bu istiqamətdə və bu istiqamətdə müəyyən bir işlər aparılan sonra adətən telefon xuliqanları demək olar ki, çox nadir hallarda gizli qalıb da. Sizin yanınıza bir şey salım ki, Azərbaycan Guinness-in rekordlar kitabına metrodakı insan təlafatına görə birinci yerdə olduğuna görə, ən böyük faciə Azərbaycanda olduğuna görə düşüb. Ona görə də bu məsələdə ayıq-sayıqlığı itirmək lazım deyil.
Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailın dediklərini dinlədik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yalan bomba xəbərləri ilə bağlı versiyalardan biri də budur ki, kimsə bizim hüquq mühafizə orqanlarını tələyə salmaq istəyib. Amma bu həftə Xəbər Ətər verilişinin başqa bir qonağının haqqında danışdığı tələyə deyəsən bütün ölkə düşür. Bu, büdcə tələsidir. Büdcə tələsi barədə həmkarlarım Şahnaz və Ülkərə Himayədar Qeyri-Hökumət Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı danışıb.
Bu bilirsiniz, artıq bir termin kimi dilimizə daxil olub. Mahiyyət etibarilə büdcənin bir sektordan indiki halda neftdən asılılığını, neftin isə dünya bazarında neftin qiymətindən asılılığını nəzərdə tutur. Biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə bizim tədqiqatlar göstərir ki, biz Azərbaycan artıq bu büdcə tələsinə düşüb. İlən ilə bizim büdcədən asılılığımız artır və tendensiya inkişaf edən xətt üzrə gedir. Digər tərəfdən də dünya bazarında neftin ucuzlaşması prosesi gedir. Bu bizə Azərbaycanın büdcəsini çıxılmaz vəziyyətə salır əslində.
Vəziyyət təhlükəlidir sizcə?
Təbii ki, təhlükəlidir. Bizim deməli 2004-cü ildə tutaq ki, neftdən Azərbaycanın büdcəsi 42-45% idi təxminən. İndi 70%-ə yaxındır bu rəqəm və getdikcə dediyim kimi artmaq təhlükəsi var. Fonddan transferlər təxminən 2009-cu ildə 40%-dən çox planlaşdırılır. Amma indiki halda Azərbaycan dünya maliyyə böhranı ilə bağlı Azərbaycan xarici banklarda yerləşdirdiyi neft pullarının taliyyə təhlükəlidir və oradan vəsait geri götürə bilmir. Büdcə, deməli, həm də büdcə bu transferin ediləcəyi şübhə altındadır artıq. Beləliklə də Azərbaycanda, deməli, büdcənin maliyyələşdirdiyi sahələrin bir çoxuna vəsaitin indidən ayrı məcabada prognoz vermək mümkündür.
Hümet Hanım, bu dəqiq məlumatdır mı ki, Azərbaycan hökumətin demək, xarici banklardan öz pulunu götürə bilmir, daha doğrusu neft fondundan söhbət gedir?
Bu əslində rəsmi itiraf olunmamış məlumatdır, amma proseslərin gedişi göstərir ki, bu məlumatda müəyyən həqiqətlər var. Çünki doğrudan da neft fondu bəzi transferləri edə bilmir.
Bəs indi bu nə vəd edir Azərbaycan üçün gələn ilə konkret olaraq?
Büdcə kəsiri, kəsirin ötürülməsi ilə bağlı mənbələrin tapılmaması və bununla bağlı sosial gərginlik və s.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bu həftə Xəbər Ətər Gəncədən də xəbər tutub. Azadlıq Radiosunun Gəncədəki müxbiri Gülnur Raqif qızının reportajını eşidənlər, indi bazara gedəndə satıcıları xeyli sorğu-suala tuturlar. Sualların biri də budur ki, bu meyvəni nə ilə suvarmısınız?
Yaxşı mandalinimiz var, 1 manat 20 qəpik. Almamız var, armud 3 manat. Gəlin də, gəlin ucuz verək.
Şiş 20 qəpik, tüt 20 qəpik.
Bura Gəncədəki ən böyük ərzaq bazarıdır. Meyvə tərəvəzdən tutmuş bütün kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən bu bazarda satılır. Elə Gəncə ətrafı rayonlarda təsərrüfatçılıqla məşğul olanlar da deyirlər ki, becərdikləri məhsullarını əsasən Gəncə bazarlarında satışa çıxarırlar. Təsərrüfatçılığın intensiv olduğu Samux rayonunun sakinləri isə bu bazarlarda satdıqları ərzaqları kanalizasiya suları ilə suvardıqlarını deyirlər.
Əkin sahələrimizdə də tərəvəz əkirik. Badımcandır, pomidordur, loyvadır, hətta bostan da əkirik. Əmba onu çirkli sularına suları. Neçə ildir bizim burğular işləmir. Satışı veririk Gəncənin bazarına. Gəncə bazarına, Bakı aparan da var. Bilirik, zərəlidir, neyliyək? Biz ehtiyac ucundan eləyirik, suluyuruq. Vallahi adını bilmirəm, amma nəsə idarəyə məlumat vermişik, baxan olmayıb. Tüm sambıq zonasının əksəriyyətin hamısı ondan istifadə eləyir. Kət yeridir, biraz mal saxlayırıq, bir dəkinlə dolanırıq.
Təsərrüfatçılar deyir ki, çirkəb sularla əkib becərdikləri ərzaqlar daha tez xarab olur.
Taxılımızı almırlar, deyilək çirkli sudur. Tərəvəz əkirik, meyvə, nə bilim, hər şey. Əkirik çirkli su ilə suluyuruq. İylənir, xarab olur. Qoyuruq 2 gün yığırıb, baxırıq 2 gün xarab olub.
Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov da Samux rayonunun sakinlərinə haqq qazandırır. Deyir ki, qurğu 30 ildən çoxdur ki, işləmir. Uyğun qurumlar da bunu təmir etdirmir. Bu səbəbdən Samuxun təxminən 13 kəndində 60 hektardan çox sahədə əkilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları Gəncənin təmizlənməmiş kanalizasiya suları ilə suvarılır.
Sovetlər dönəmində olan çirkəb suların təmizlənmə qurğuları artıq bərbat haldadır. Oradan çirkəb suları yaxşı təmizlənmir və oradan suvarma kimi istifadə olunur. Tərəvəz bitkiləri üçün bu çox təhlükəlidir. Çünki burada müxtəlif xəstəliklərin yayılmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislərlə müəyyən araşdırmalar aparmışıq. Məlum olub ki, bəli, müəyyən yerlərdə ayrı-ayrı fermerlər, bunlar bu sudan istifadə edirlər və o tərəvəz eyni zamanda Gəncə bazarına çıxarılıb, Gəncə bazarında satılır.
Gəncə Agrobiznes Asosiasiyasının layihələr üzrə koordinatoru Vüqar Babayev Samuxdakı böyük təsərrüfat sahələrinin çirkəb sularla suvarılması ilə bağlı layihə həyata keçirib.
Biz belə bir layihə həyata keçirmişik. Samux bölgəsində kanalizasiya sularından kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında istifadə olunmasının araşdırılması. Gəncənin ərazisindən axan 7 kollektor vasitəsilə şəhərdən çıxarılan və təmizləyici qurğuya yönələn həmin o çirkəb sular torpaq istifadəçiləri tərəfindən suvarma üçün istifadə olunur. Yəni o çirkəb suların tərkibində külli miqdarda viruslar var. Əsasən infeksion xəstəliklərə səbəb olurlar.
Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Hürriyyət İsmailova deyir ki, Gəncə bazarlarında laborator müayinələr aparılıb. Gigiyenik normaya cavab verməyən məhsullar aşkarlanmayıb.
Yəni çirkəb sularıyla suvarılan əkin sahələrində becərilən meyvə tərəvəzin gətirilib Gəncə bazarında satılması baxdan məndə məlumat yoxdur. Bazara daxil olunan hər bir ərzaq məhsulu, kənd təsərrüfat məhsulları, bazarın özünün laboratoriyası var. O laboratoriyada müvafiq laborator müayinələrdən keçirilir. Bugünə qədər aparılmış laborator müayinələri zamanı dövlət standartına uyğun gəlməyən nümunələr aşkar edilməmişdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gəncə şəhərində kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti 2008-ci ildən Almaniyanın bir şirkəti ilə danışıqlar aparır. Hələ də bu məsələ öz həllini tapmır. Çirkəb sularla suvarılan ərzaqlar isə Gəncə həm də Bakı bazarlarında satılır.
Bu iş həftəsinin Xəbər Ətərindən son seçməkdir. Xəbər Ətəri həftənin iş günləri. Hər səhər saat 8-dən 10-a kimi. Canlı-canlı dinləməyi unutmayın. Hələlik.
91.7 FM.
Salamlar əziz dinləyicilər. Hər birinizi yenidən azadlıq dalğalarında salamlamaqdan çox məmnunam. Verilişimə aparıram Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimizi məhbus gənclərə həsr etmişik. Elə 2 gün öncə də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi.
На спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой оберегать на здешних улицах покой.
Gənclik illərində məhbəs həyatı yaşayanları nə düşündürür, hansı qayğıları var? Həbsxana illəri nələri alıb onların əlindən? Bax, elə bunlardan söz açacağıq və həm söhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə bizə bu yolda yardımcı olacaq. Yaşar, xoş gördük səni, xoş gəlmişsən, onu da deyim dedim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Həbsxanadan öncə
Не парься, будь счастлив.
Yaşar, bizə birinci danış ki, həbsə düşməzdən əvvəl nə işlə məşğul olurdun? Ümumiyyətlə, özün haqqında danış qısaca.
Həbsxanaya düşməzdən əvvəl, yəni, iş fəaliyyətim qəzetdə olubdu. Mən 99-cu ildən həbs olunana qədər, yəni 2007-nin may ayına qədər müxalifət qəzetində işləmişəm. Müxbir vəzifəsində, sonuncu isə şöbə redaktoru. Və ondan əvvəl tələbəçilik həyatı yaşamışam. Düzdə həyatımın bir mənfi nüansı ondan ibarətdir ki, məcburi köçkün həyatı da yaşamışam. Bu, haradasa orta məktəb illərinə təsadüf edir. Həbsxanaya qədər olan mərhələni bu cür bölmək olar. Yəni, məcburi köçkünlük, tələbəçilik və qəzetçilik dövrünə bölmək olar.
Həbsə düşmə səbəblərindən də bir azdan.
Mən peşə fəaliyyətimdən əlaqədar həbsə düşmüşəm. Qeyd elədiyim kimi, müxalifət qəzetində işləmişəm. Bu qəzetdə peşə fəaliyyətimdən əlaqədar olaraq millət vəkili prezidentin əmisi Cəlal Əliyevdən yazı yazmışam. Bu yazıda özünə qarşı hansısa nüansı böhtan hesab edən Cəlal Əliyev məni xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verib və cinayət məcəlləsinin 147.1 və 147.2-ci maddələrindən ittiham olunmağımı məhkəmədən xahiş edib və məhkəmə onun iddiasını təmin edib 2007-ci ilin may ayının 16-sında həmin maddələrlə ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə mən və qəzetin baş redaktoru Rövşən Kəbirli ikimiz də həbs olunmuşuq. Biz həbsimizi qanunsuz hesab eləyirdik, indi də qanunsuz hesab eləyirik, çünki bu bizim peşə fəaliyyətimizlə əlaqədar olub. Bilirik ki, 2007-ci ildə ümumiyyətlə jurnalistlərin həbs olunması ili kimi təqvimə düşüb, təxminən 10 jurnalist həbs olundu 2007-də və sonda bir 5 nəfər buraxıldı və hazırda 3 əsas jurnalist həbsdədir.
Не жди меня, мама. Хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
Хабсханада.
Biraz təsvir edərdin. Ümumiyyətlə, nə itirdin? Bax, həbsxana həyatı sənin əlindən nəyə aldı?
Ümumiyyətlə, həbsxananı bir məktəb kimi təqdim edirlər. Lap həbsdə olan şəxslərdə, həbsdə olmayan, həbsxana görməyən şəxslərdə bunu bir bəzən kişilik məktəbi deyirlər və s. və ilə xır. Ümumiyyətlə, o kateqoriya bir mərhələni görmək üçün təxminən çox yox, bir 3 ay, 4 ay həbsdə olmağa dəyər. Düzdür, nə isə bir cinayət törədib yox, sadəcə nəsə bir inzibati xətamı törədib ya mənim kimi peşə fəaliyyətindən əlaqədar nəyəsə bir 2-3 ay olmağa dəyər ki, çünki bir maraqlıdır o, onları da görmək, onların da həyatını yaşamaq maraqlıdır. Amma mən 7 ay yarım həbsdə olmuşam. Bəlkə də jurnalist marağından irəli gəlir ki, mən bəzən müsbət qiymətləndirirəm ki, getdim o kriminal həyat deyirlər, o hissəni də gördüm, gəldim. İtirdiyim təbii ki, müəyyən məqamlar var. Kimlərsə hesab eləyir ki, mən qanun həbsi olmuşam, bəlkə mənə bir dırnaq arası baxış mövzuda olub bunu itirmişəm və yaxud da gələcəkdə hansısa işlə bağlı, hansısa belə iş yerimi dəyişərəmsə və yaxud da hansısa sistemdə və s. işləyərəmsə bu mani ola bilər ki, bu adam həbsdə olubdur, bunu bu işə qəbul eləmək olmaz və s. və yaxud maddi baxımdan zərər çəkmişik, çünki həbsxanaya düşmək təkcə onunla kifayətlənmir ki, o müəyyən təyin olunmuş cəzanı çəkib buraxılırsan. Valideynlər gəlir, qohum əqraba gəlir, bunlar hamısı maddi xərclərdir, yəni maddi baxımdan da ziyana düşmüşəm. O baxımdan bu sadaladıqlarımı həmin o 7 ay müddətində itirdiyimi qeyd eləmək istəyirəm.
Biraz bizə belə təsvir edəyəndən, məncə sənin üçün bu daha asan olacaq, yəni adi vətəndaşlardan, çünki sən özün jurnalistsən və müşahidəni, belə deyək, təsviri yaxşı bacararsan. Biraz bizə təsvir elə, həbsxana şəraiti necə bir şəraitdir?
Ümumiyyətlə, mənim həbsxana ilə bağlı müşahidəm bundan ibarətdir ki, həbsxanada hazırki dövrdə şərait yaxşı deyil. Dövlətin potensialından masılıdır, ya sistemdən, quruluşdan masılıdır. Hər halda mən görən şərait həm 1 saylı istintaq təcridxanasında, həm 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində mövcud olan şərait məhkumların xeyrinə olan vəziyyət deyil. Məsələn, tutaq ki, normativdə nəzərdə tutulub ki, bir məhkuma 4 kvadrat metr minimum sahə düşürsə, bizdə bu belə deyil. Məsələn, biz özümüz qaldığımız, biz Bayılda təcridxanada, məsələn, 85-ci kamerada 23 nəfər məhkumun yataq yeri nəzərdə tutulub. Amma fakt ki, mən orada təxminən bir ay bir 33 məhkum, 34 məhkumla bir yerdə qalmışam. Yəni necədir? 23 nəfər yatır, tutaq ki, axşam yatır, onları, o 7-8 nəfər onları gözləyir və yaxud gecə yarısı onlar növbələşirlər və s. və yaxır. Amma siz təsəvvür edin ki, o 85 saylı kamera özü 23 nəfər yataq yeri olsa belə 23 nəfərlik kamera deyil. O kamera təxminən olar bir 35-40 kvadrat sahəsi olar. Amma biz bir məhkuma 4 kvadratdan vursaq, onda o belə çıxır ki, bir 10 dustaq üçün nəzərdə tutulmalıdır. Nəinki hətta 23-ünü saxlamırlar, əksinə 33-34 məhkum saxlayırlar. Və yaxud da orada ventilyasiya sistemi işləmir, yayda hədsiz dərəcədə isti, qurşaqdan yuxarı soyunub məhkumlar qalmağa məcburdular. Və yay aylarında yalnız həftədə bir dəfə hamam aparırlar, dustaqları. Və bu doğru olmamanın nəticəsi idi ki, hər dustaq gündə bir dəfə imkan tapıb ayaq yolunda su ilə, soyuq su ilə yuyunurdu. Yəni, bu, bunsuz mümkün deyil. Və ayaq yolun demişkən, təsəvvür eləyin ki, bir küncdən ayaq yolu quraşdırılıb, 33 məhkum və onların qab yuyunmaq və s. məsələləri hamısı oradan keçir və oradakı növbəni 91-92-ci ilin o dükkanlarda olan növbələrini oxşadırdım mən bəzən ki, orada növbə yaranırdı. Kimsə əlin yumaq istəyir, kimsə qabın yumaq istəyir, kimsə ayaq yoluna getmək istəyir və s. və yaxud. Və s. təbii ki, artıra da bilərəm bu cür misalları. 101.7 FM.
Həbsxana standartları deyəndə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan bu standartlara necə cavab verir? Həmkarım Durna Səfərli vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovla bu haqda danışıb. Görək, standartlarla bağlı Sahib Məmmədov nə deyir?
Cəzaların icrası ilə bağlı Avropa penitensiar qaydaları var. Orada nəzərdə tutulan standartlara uyğunlaşdırılır. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarının da məhbuslarla davranış qaydaları, minimal standart qaydaları var. Eyni zamanda Azərbaycanın cəzaların icraatı məcəlləsi və bu məcəlləyə uyğun bir sıra normativ sənədlər var ki, həm rejim qaydalarının, həm o məhkum olanların saxlanma şəraiti müəyyənləşdirilir. Həmin o qaydalara görə hər bir kəs üçün yaşayış sahəsinin minimal miqdarı 4 kvadratdan az ola bilməz. Amma bu müalicə müəssisəsi üçün daha yüksək standartdır. Məsələn 5 kvadrat metr müəyyən olunur. Otaqda temperatur, mövsümə uyğun temperatur 18 dərəcədən az olmadan saxlanır. Məsələn, tax ki, bundan aşağı düşəndə bu sanitar gigiyenik normalara cavab vermir. Eyni zamanda hər bir məhkumun fərdi yataq yeri və yataq ləvazimatı olmalıdır. Yəni, belə ola bilməz ki, kollektiv surətdədir. Hər kəs ayrıca çarpayısı olmalıdır. Mələfələr dəyişdirilməlidir vaxtlı-vaxtında. Yataq üçün o ləvazimatla təmin olunmalıdır. Bunlar da təmiz standartlara cavab verməlidir. Məhkumların o məişət xidmətində olan ehtiyaclarının ödənilməsi üçün standartlar budur ki, cəza çəkmə müəssisələrində hamam, çamaşırxana, dərbərxana, paltar qurudulması, ayaqqabı və paltar təmiri üçün otaqlar təşkil olunmalıdır.
101.7 FM.
Bir daha salamlayıram sizi, əziz dinləyicilər. Azadlıq dalğalarında 101.7 FM-də 14-24 verilişi səslənir. Bugünkü verilişimiz məhbus gənclərə həsr olunub. Belə ki, gənclik illərində məhbus həyatı yaşayan gəncləri nə düşündürür, hansı qayğıları var? Bunları bilmək istəyirsinizsə, bizi dinləməyə davam edin. Bu mövzunu həmsöhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə ilə aydınlatmağa çalışırıq. Növbəti dəqiqələrdə də sizi çox maraqlı məqamlar gözləyir. İtirdiyin aylar bəllidir. Bəs qazandıqların nə oldu? Yəni, azadlıqda görmədiyin nələr gördün orada?
Həbsdə olanda bir növ safçürük eləmək üçün yaxşı bir məqamdır. Bu dostların işte safçürük eləmək üçün. Çoxları çəkilib durdu qırağa, bir qorxu, xofu yaşadılar ki, hə, tutaq ki, filan kəs Yaşarı tutdurubdu. Deməli, onunla əlaqə saxlamaq çox təhlükəlidir. İndinin özü də bir neçə nəfər mənə açıq etiraf edir ki, biz qorxuruq səndən əlaqə saxlamağa. Sən hökumətin əleyhinə yazmışsan, hökumət səni tutubdu. İndi bizim tutaq ki, filan yerdə işləyirik, bizi işdən çıxardırlar və s. Ümumiyyətlə, həbsxana həyatı dost tanışın, lap elə qohuma qrabanı da safçürük eləməyə yaxşı bir məqamdır. Heç kəsə onu biruzə vermirəm, amma öz daxilən belə deyək, müəyyənləşdirdim ki, kim daha yaxşıdır, kim pisdir. Bir neçə nəfər belə deyək, dost tanış da əlavə qazandım. Yəni türmədə dost qazanmağa bəzən kimsə dırnaq arası baxa bilər, amma elə sağlam dost bəzən türmədən çıxır.
Məhbəsdə olanda ən çox lazım olan nə olur?
Mənim üçün ən çox ruçka, bir də ağ list. Evdən mənə ağ list gətirməkdən yorulmuşdular. Onda məğzundan ibarətdir ki, mən bütün dustaqlara, yəni kamerada olan cəza çəkmə müəssisəsində hansı ki istəyirlər ərizə və şikayətlər yazırdı. Mənim günümün 60-70% ondan keçirdi. Hətta bizim starşinalar vardı. Onlar bezirdilər ki, yaşa az yazdı bunları. Tabi biz aparıb rəisə təqdim eləməkdən yorulmuşuq.
Yaxşı, bir nəticəsi olurdu mu o şikayətlərin?
Mən deyim ki, bir dustaq çıxartmışam çölə. Bəlkə də orada mənim əməyim çox olub, amma mən biraz təvazökarlıq olmasın deyə onu belə deyək, sırf özümdən bağlamıram, amma dustağın özünün etirafıdır ki, yəni sənin ərizələrin olmasaydı mən indi basmışdılar, öz terminini desək, Suraka göndərmişdilər. Mən orada bir halda müşahidə elədim ki, bizim dustaqların kütləvi, belə deyək, böyük hissəsi savadsızdılar. Yəni, hətta adlarını yaza bilməmək qədər savadsızdılar. Yəni, onların hüquqlarını müdafiə eləmək zəruridir, amma onlar öz-özün hüququnu müdafiə eləyə bilmir, vəkilləri yoxdur bu maddi cəhətdən. Və onlara kütləvi şəkildə savadsız olduqlarına görə hüquqi yardıma ehtiyacları vardı. Azərbaycanda kütləvi savadsızlıq həbsxanalara sirayət eləyib deyin, onların o tipli ərizələrə, müraciətlərə ehtiyacları var. Bu baxımdan mən belə deyək, işimin, gücümün böyük hissəsini onlara həsr eləyirdim.
Həbsxana şəraitini ümumiyyətlə oradakı vəziyyəti müzakirə edirik və sual ortaya çıxır ki, rəsmi tərəflər nə deyir və bu narazılıqlara, bu şikayətlərə, ümumiyyətlə bu müraciətlərə nə kimidir münasibətləri və həmkarım Durna Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətlə əlaqə saxlayıb və penitensiar xidmətinin nümayəndəsi Mehman Sadıqov bizim suallarımızı cavablandırır. Gəlin onu dinləyək.
Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq standartlar var. Hər məhkum üçün ayrılan bir normalar var. Yəni onların belə deyək də şəxsi belə onlara aid olan bir normalardır. Yəni bu siz o dediyiniz məsələ o elə bir şey yox. Və eyni zamanda da siz bilirsiniz ki, son illər ərzində məhkumların şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün və onların saxlama şəraitinin maksimum dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Ki bütün penitensiar məsələlərində, cərimə məsələlərində, istintaq personalında həm əsaslı təmir tikinti işləri aparılır bununla əlaqədar. Eyni zamanda da bilirsiniz ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarında da yeni cərimə məsələləri inşa olunur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əziz gənclər, əgər xatırlayırsınızsa, biz keçən verilişimizdə Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə bağlı siyasətindən danışırdıq və verilişimizdə də Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edirdi Fuad Babayev. Gənclərin narazılıqları, ümumiyyətlə gənclərin müraciəti Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimova çatdırılıb və Azad Rəhimov da müxalifət gəncləri ilə görüşməyi planlaşdırıb. Belə ki, görüşün dekabrın 4-də baş tutması nəzərdə tutulub və dekabrın 3-də isə Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatı tədbir keçirib və həmkarım Durna
Ləman Səfərli həmin tədbirdə iştirak edib, görək nədən xəbər verir.
Bugün müxalifətdə olan gənclər təşkilatları və müstəqil gənclər təşkilatları Gənclər və İdman Nazirliyi nümayəndəsi ilə görüş keçirib, öz problemlərini paylaşıblar. Gənclər təşkilatları nümayəndələri gənclərə yaradılan əngəlləri göstərməklə uyğun dövlət qurumlarının fəaliyyətlərinə narazılıqlarını bildiriblər. Müzakirəni və gənclərin qoyduqları problemləri dinləyək. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Bugün dövlət büdcəsində Respublika sarayının təmiri üçün 42 milyon manat ayrıldığı halda bir Respublika sarayının, amma ipotekaya mən bilən 10 milyon manat bir illiyə kredit ayrılır, kənd təsərrüfatına 20 milyon manat ayrılır. Bu doğrudan gülünc və biabırçı bir rəqəmdir. Əlil gənclərlə dövlət olaraq heç bir iş görülmür. Regiondan Bakıya təhsil almağa gəlmiş gənc üçün daha aktual problem onun yataqxana problemidir, onun aldığı təqaüd problemidir, ev alma problemidir, işlə təmin olunma problemidir.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Nurəddin Babayev.
Məndə də bir təəssürat oyanır ki, İdman Nazirliyi kimi funksiya göstərsəydi, bəlkə daha məqsədə uyğun olardı. Niyə? Məni əsas düşündürən problem bir təşkilat sədri kimi, təşkilat üzvlərimin təhsil aldığı təhsil ocaqlarında, işlədiyi yerlərdə qarşılaşdığı problemlərdir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Vüsal Əliyev.
Bütün nazirliklərdə, demək olar ki, bütün nazirliklərdə diplomunu necə almalı artıq o bir tərəfə, savadı olmayan və bazarı olmayan minlərlə gənclər var ki, həqiqətən də qabiliyyəti yoxdur o strukturda işləyir. Mən artıq fərzə xahiş edirəm, əgər biz bu ölkənin gələcəyini istəyiriksə, fərqi yoxdur hansı partiyada bu partiyaya mənsubdur, hansı partiyanın üzvüdür. Əgər bunun bazarlığı varsa, qabiliyyəti varsa, nəyə görə bu insan o savadsızın yerini tutmamalıdır, öz qabiliyyətini dövlətinə sərf eləməməlidir.
Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Ağayev.
Hökumət milli və yaxud da hökumətə yaxın bir gənclər təşkilatları ali məktəblərin akt zallarında tələbələrlə görüşlər keçirə bilir, tələbələr də təbliğat təşkilat kampaniyası qura bilir, öz ideyalarını, öz fikirlərini yaya bilir, müxalifəti buraya qıraraq. Nəinki müxalifət milli, heç müstəqil gənclər təşkilatları belə, nəinki imkan yaradılan akt zallarda, heç ali məktəblərin həyətində belə onların öz fikirlərini yaymasına ali məktəb rəhbərliyi tərəfindən, həmçinin polislər tərəfindən, ali məktəb mühafizəçi polislər tərəfindən şərait yaradılmır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Fuad Babayev.
Dedim ki, mən açığı başa düşmədim bu mövzunu, hansı mövzunu. Mövzu qoyulub gənclər təşkilatları və Gənclər və İdman Nazirliyi, qarşılıqlı əməkdaşı və imkanlar. Hansı ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin adı varsa, təbii ki, bura özü razılaşdırılmalı idi. Kimsə mövzu başqa bir şey danışılanlar, tam başqa bir şey. Yəni, məndən qovdudan soruşursunuz, məndən nə bilim, universitetdən soruşursunuz.
O qədər az görürlər ki, Fuad Bey, görəndə
arasını birdən soruşursunuz. Ona görə də bəz mövzunu, gəl mövzudan kənar çıxmayaq və bu mövzu çərçivəsində müzakirələr quraq. Deyə biləcəyiniz problemlər və qaldıra biləcəyiniz problemlər təbii ki, bizim nazirinə səlahiyyəti çərçivəsindədirsə, biz onları həmişə dinləməyə də hazırıq və eşitməyə də hazırıq, oturduğu müzakirəməyə də hazırıq. Ona qeyd edim ki, Gənclər İdman Nazirliyi ilə Gənclər Təşkilatları əməkdaşlıq ümumiyyətdə necə qurulur, yəni bunu biləsiniz. Birincisi, ölkədə 170-dən artıq Gənclər Təşkilatları qeydiyyatdan keçirilir. Əməkdaşlıq eləməyə çalışırıq və çalışırıq tədbirlərə, hətta onların layihələrinin dəstəklənməsinə, maliyyələşdirilməsinə, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakinə, beynəlxalq təşkilatlarda üzvlük haqqının ödənilməsinə. Son 3 il ərzində Gənclər Təşkilatlarının beynəlxalq tədbirlərdə iştirakinə, Gənclər Təşkilatlarının beynəlxalq əlaqələrinin qurulmasında, Gənclərin beynəlxalq təşkilatlarda üzvlük haqqının ödənilməsində, həm də Gənclər Təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsində təxminən 745 min manat vəsait ayrılır.
101.7 FM 101.7 FM-də 14.24 verilişi efirdə. Əziz dinləyicilər, sizi bir daha salamlayıram. Xoş gəlmisiniz efirimizə. Məlumunuz olsun ki, bugünkü verilişimiz məhbəs həyatı yaşamış və yaşayan gənclərlə bağlıdır. Belə ki, dekabrın bir də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi. Elə ondan qaynaqlanıb, bugünkü günümüzü də dedik məhbus gənclərə həsr edək. Onların nə qayğıları var, nədən danışırlar? Həm söhbətim jurnalist Yaşar Arazadə bizə bu yolda yardımcı olacaq.
Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
Хэпсханадан сонра.
Bye-bye.
azad olmağınla bağlı xəbəri ilk olaraq sənə kim çatdırdı?
Təxminən 3 gün qabaqdan bilirdik ki, buraxacaqlar. Hər, məsələn, bayrama bir 10 gün, 20 gün qalmış, onlarda geniş bir şayələr yayılır ki, geniş amnistiya olacaq, geniş əfv olacaq və bir-birlərinə təskinlik verirlər. Amma mən əhmiyyət vermirdim. Mən adətən gözləyirəm ki, Novruz bayramı bir də 31 dekabr günü əfv olur. Adətən çöldə olanda da müşahidə aparmışdım ki, əsasən bu 2 gün də əfv olur. 31 dekabrda bilirdik ki, artıq gerçəkdən əfv olacaq. Əfv olacaqsa və biz də düşəcəyik əfvə. Çünki elə əsasən o əfv bizə görə, jurnalistlərə görə verilirdi. Əfv fərmanın mən televizordan səhvənsə qulaq astım. Orada siyahı, TV-də siyahı oxundu. Onda da gördük ki, bizim adımız var orada.
Hisslərindən danış bizə, çox maraqlıdır. İnsan psixolo- his keçirir.
Psixoloji cəhətdən hazırlaşmışdım. Yəni, mən əvvəl tutulanda da bilirdim ki, bizim 2-6 aylıq müddət təyin olunsa da, o müddətimiz cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılası deyilik. Psixoloji cəhətdən də o əfvə yaxın özümü hazırlamışdım ki, əfv veriləcək və bu mənim qanunu haqqımdır. Həsən, mən cinayət törətməmişdim, hökumətin təqibinə məruz qalmışdım. Ona görə mən heç sevinç hissi keçirmədim. Elə bəzən dustaqlar da dedi ki, sən niyə sevinmirsən? Dedim, onsuz da buraxmalıydılar da, bugün gecə tez vardı. İndi təsadüf büyünə düşüb, tübüyün buraxırlar.
Bəs azadlığa, belə deyək, adaptasiya olunmağınla bağlı bir problemin oldu mu?
Biraz o qədər pasivləşmişdik orada. Yəni, burada belədir ki, iş gücü dalınıza gedirsən, aralarsa, nəyəsə bir işə, işin qrupundan yapışırsan, amma orada o həm xüsusən istintaq təzəxanasında kamera şəraitində o qədər pasivləşir ki, adam çölə çıxanda fikirləşirdin ki, yəqin biraz yuxusuzluq problemi olar ki, məsələn, cəza səhmə məsələsində təzirxanada çox yatırsan və yaxud da ki, çöldə biraz az yatırsan. O baxımdan mən fikirləşirdim ki, bəlkə daha çox yatmaq problemim olar mənim, amma nəyəsə tez adaptasiya oldum. Bir də əlimin qələmə yatmaması məsələsi, yəni qəzet məqaləsi, o ərizə falanlar yox, qəzet məqaləsi yazmaqda fikirləşirdim ki, yəqin problemim olar. O da yaşanmadı, yəni daha da zeynim açılmışdı, biraz istirahat eləmişdi deyin. Gəldim elə əvvəlki kimi özümə xoş gələn yazıları yazmağa başladım. Yəni adaptasiya baxımından elə bir problemim olmadı. Yenə qayıtdım həmin qəzetə, elə indi də oradayım. İşləyirəm.
Ailənin, ətrafdakıların belə münasibəti və yaxud da işində münasibət necə oldu?
Bizim bu həbs məsələsinə insanların baxışı yeşdil oldu. Bayaq qeyd elədim, dustaqlar, bizim dustaqlar kütləri savadsızdılar, amma onlar özü bilirdilər ki, bu işin mahiyyəti. Məsələn, deyəndə ki, bizi Cəlal Əliyev tutdurub, şoka düşürdülər, siz onların, ondan yazmışsınız, siz qorxmuşsunuz və s. Yəni, işin mahiyyətini bilirlər, sizi qanunsuz tuturlar və s. O baxımdan, yəni o dustaqlar ki, bizə hörmətlə yanaşırdılar, bizə bir ziyalı təbəqənin nümayəndəsi kimi qəbul edirdilər, o baxımdan onlar bir tərəfə, amma ailə özü də dost tanış ətrafında olan insanlardan və xüsusən də iş yerində İşin mahiyyətini, yəni o hökumətin təqibi ilə desə, cinayətin mahiyyətini onlar başa düşdüklərinə görə bizə daha, belə deyək də, cinayət törətmiş şəxs kimi baxmırdılar. Biz elə, tutaq ki, həmin Yaşar kimi baxırlar, həmin Rövşən kimi baxırlar. Yəni, bizə bir dırnaq arası baxış mövzu deyildi. Haqq qazandıran oldu ki, sən, əsasən haqq qazandırdılar ki, düz yazımsan, o haqq qazandırmayanlar da nə işinə qalıb təxminən bu səpkidə münasibət bildirdilər ki, sən bilmirsən kimdən yazırsan. Yəni, belə deyək, can yananlıq nümayiş elətdirib, bizi, mənim tutaq ki, Rövşənin yazıların, belə deyək, qınağa çəkdilər ki, sizə lazım döldü.
Bu iki dünya ilə bağlı nə nəticəyə gəldin? Hansı oxşar və fərqli cəhətlər var?
Fərqli cəhəti odur ki, bu cəmiyyətdə kriminal aləmin qaydaları işləmir, o cəmiyyətdə pis yaxşı işləyir. Fərqi odur. Təbii ki, o azadlıq məsələsi öz yerində. Amma oxşar cəhətləri odur ki, siyasi quruluş bütünlüklə hopub, o biri cəmiyyətə də hopub. Söhbət rüşvətdən, korrupsiyadan gedir, ədalətsizlikdən gedir və s. Yəni, burada necə ki rüşvət var, hansısa iş rüşvətlə aşır, pulla aşır, orada da o cür aşır. Orada tutar ki, burada haqqın olanı sənə vermirlər, orada da haqqın olanı sənə vermirlər. Verirlərsə pulla verirlər. Yəni, oxşar cəhətləri belədir, amma fərqli cəhətlərdən, yəni sərbəstlik, azadçılıq və s. bu baxımdan.
Belə Yaşar, təşəkkür edirəm sənə fikirlərinə görə. Azadlıq dalğalarında görüşməyimizə çox şad oldum. Həmişə azadlıqda.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Kollektivizə təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər, sağ olun. Azadlığı doyunca ciyərlərinizə çəkərək nəfəsinizi dərin. Bu əvəz olunmaz hisslə sizi baş başa qoyuruq. 14-24 heyətinin gələn həftəki buraxılışını qaçırmayın. Hələlik.
Серыми тучами небо. небо затянуто, нервы гитарной струной натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем, и снова в атаку себя мы бросаем.